Proposamen bat bihar arratsalderako, bihar apirilaren 9an arratsaldeko 7etan eta Berriozarren azala azalarekin jaialdia, antzerki jaialdia eginen da. Eta guk orain jakin nahi dugu, ba, zer den hain zuzen ere ba, proiektu hau, eta horregatik ba, harremanetan jarriko gara, ba, sortzailearekin, Maialen Diaz Urriza, ba, dramaturgoa, antzerkigilea, eta proiektu honen zuzendaria. Arratsaldeon, Maialen, zer moduz?
Arratsaldeon, ba, oso pozik zuekin mintzatzeagatik.
Bai, hemen, bueno, ba, zu ezagutzen zaitugu, hemengo azarelako, Nafarra zarelako, hemen egin dituzu ikasketak, Nafarroko Antzerki Eskolan, Arte Dramatikoko ikasketa profesionalak egin zenituen, eta horrekin batera, Unibertsitate Publikoan ere irakasle ikasketak egin zenituen. Ondoren Madrilera joan zinen, han William Layton laborategian ikasi zenuen, Nafarroko Gobernuaren beka bati esker, eta antxe gelditu zinen ikasten eta lanean ere bai. Antzerki lan batzuk ba, idatzi dituzu, zuzendu dituzu, parte hartzen duzu hainbat eta hainbat proiektu, baina zure gaien artean errefuxiatuak, deserria, feminismoa, hauek dira askotan ikusten ditugun gaiak, ezta? Han Madrilen gelditu zinen bizitzen eta lanean eta ikasten eta parte hartzen ere bai, ba, bertako antzerki talde batekin, eta oker ez banabil, ba, han hain zuzen ere, ba, ezagutu zenuen azala azalarekin ba, proiektu hau edo hasi zinen honekin lantzen, ez da?
Bai, ala da, nik Madrilen eman izan ditut, ba, kasi 8 urte, eta bertan, ba, sartu nintzen Kalatea izeneko antzerki taldean, eta hain zuzen ere, ba, azala azalarekin proiektua zela, eta izan ere, beno, niretzat oso interesgarriak diren gai batzuk uztartzen dituen proiektua da, hau da, ba, hezkuntza sexuafektiboa nerabekin, eta indarkeria ezberdinen, bueno, ba, prebentzioa. Orduan hortan sartu, eta, bueno, ba, hau da, nire seigarren urtea proiektu honetan, bai.
Bai, Madrilen sortu zen ideia hau, zuk han ezagutu zenuen, han sartu zinen honetan, eta orain zer egin duzu, importatu egin duzu ona, ez da?
Zabalduago, bai, bai. Hoize da, azkenean proiektu hau Madrilen hasi zen, orain dela okerez banai 7 urte, Lidia Katxo fundazioari esker. Lidia Katxo, bueno, ezagutzen ez duten entzat, mexikar kazetari bat da, oso komprometitua giza eskubideekin, eta bera, bueno, ba, pertsonen salerosketaren inguruko lanketan dira egin zuen, bereziki, sexu esplotazioa txede duen salerosketa. Eta ikusi zuen, ba, bueno, gazteaien artean oso ez ezaguna zen gai bat zela, eta antzerkia izan zitekela honen inguruko ba, zabalpena egiteko bide bat. Kalatea antzerki taldeari proposatu zion lehenengo proiektu bat egitea, eta hortik ba, azten joan izan da. Orain dela 3 urte hasi zen Bartzelonan baita, eta aurten estreinako ba, Nafarroan egiteko zortea izan dugu.
Ara, zinen ongi. Eta hor, gaztetxoekin beraz, lanean, ari zarete, nongo gaztetxoak dira eta nola antolatu duzue, hau dena?
Ba, behitu, bi talde ditugu, bata Sarri Gurenen eta bestea Berriozarren. Bertan, 15 eta 17 urte bitarteko gazteekin ari gara, bueno, honez gero jabaten batek emezortze egin ditu, hasi denetik, eta 6 jabateko prozesua egiten dugu, ba, hain zuzen ere, pertsonen salerosketa aztertuz, bereziki sexu esplotazioa xede duen fenomenoa. Azten gara, muturreko indarkeriaren adierazle den fenomenoa aztertuz, eta, bueno, ba, galdetzen diogu gure buruari, nola den posible gaur egun honek funtzionatzea. Eta ari horri tiraka, ba, aztertzen ditugu, bueno, ba, badirila migratzea debekatzen duten lege batzuk, eta ondorioz, ba, trata egoeran egon daitezken pertsona batzuk, izan ere, ba, fronterak zeharkatu behar baituzte, ba, legalez den bidea bilatuko du mundu guztiak bizitzari aurrera egiteko. Gero ere badirela, ba, genero estereotipo batzuk, zeintzuetan, ba, gizonezko batzuek uste dute, ba, sexua asetzea, kakotzen artean, sexu grina asetzea, bueno, ba, egin daitekela diru truke, eta, bueno, ba, genero estereotipo horiek direla eta, ba, prostituzioa, ba, darrai, hortan. Eta orduan, azten gara fenomenoiek aztertzen, eta haien inguruan ze eragin daukaten, ba, ikusten. Eta hortikan poliki-poliki talde bakoitzak bere obra sortzen du.
gai serio, sakona, garrantzitsuak, ez da? Gaztetxuekin bai. eta lantzeko, eta oso beharrezkoa, gainera, ez da?
Bai, askotan haiek aipatzen dute tailerretan, jo, hontaz ez dugu institutuan hitz egiten. Eta batzutan, bueno, gaur egun informazioa egon badago, eta askoa, akaso ez dagoena da, horren inguruan elkarrekin hausnatzeko inbesteko aukera. Eta hori da guk egiten duguna, azkenean espazio batzu sortu, ba, elkarrekin pentsatu, akaso ados ez egoteko gauzatzen inguruan, baina hori ere lantzea garrantzitsua dela uste dugu, eta, bueno, ba, indarkeria ezberdinak ezagutu, eta hoien ondorioak salatzea zain, ba, atzek ere badute aukera alternatibak proposatzeko, hau da, haiek planteatzeko, jo, pos, gune gu genuke mundua onelakoa izatea. Olako harreman motak, olakoak, eta horren bi arioietatik tiratuz, ba, sortze dituzte haien piezak.
Eta nola sartzen dira gaztetxoak talde hauetan, zer da, zerbait hola voluntarioa edo institutuaren bidez sartzen dira, nola antolatzen duzu hori?
Ba, proiektu hau programa innovari esker jarri dugu martxan eta doakoa da gazte guztientzat. Guretzat oso garrantzitsua baita dirua ez dadila muga bat izan parte hartzeko momentuan. Orduan institutuekin harremanetan jarri eta Berriozarko kasuan gazteguneko langileekin jarri ginen harremanetan. Orduan, institutoetan aurkeztu eta bakoitzak, bueno, ba, bolondreski ematen du itzena gure tailera hontan.
Aha. Beraz, badira interesa duten gazteak, nolabait esateagatik hemen daudenak, ezta?
Bai, hori da. Bai, bai.
Osongi. Eta gero, nolakoa da proposamena? Hitz egitea lehenbizi, ezta? Esan duzun bezalaxe, gogo eta elkarrekin egitea eta gero, nola sortzen da hortikan testu bat, testu dramatiko bat?
Ba, baitu, guk egiten duguna da, poliki-poliki joan hildo ezberdinak landuz, eta itxagiteaz gain, estena ere sortzen dugu. Zeratutan, olako gai sakonetaz itxagiterakoan, erraxagatikat ideia handien munduan galdu eta konkretua galtzea. Guk ez dugu diskurso itxi eta guztiz, bueno, borobila sortzeko asmori, gaur arte ez dugulako olakorik aurkitu eta uste dugu azteentzat zaiagoa delako, baina bai saiatzen gara ba, gauzak norbean sensibilitatetik lantzen. Orduan egiten ditugu bai probisaketa ezberdinak ateratzen diren gaien inguruan edo bestela idazketa ariketak eta horrekin poliki poliki eta taldearen interesei jarraiki ba artikulatzen dugu obra. Ora goitza bakarra da noski, taldekide bakoitzak baitu bere desirak, bere kezkak eta, bueno, ba horren arabera eta poliki-poliki bagoaz.
Horixe, bai. Eta horrela sortu dira beraz, bi obra hauek bihar ikusteko aukera izanen ditugunak, ezta? Eta hauek nola landu dituzue, gaztelaniaz, euskeraz?
Ba, parte handiena gaztelaniaz izan da, taldearen erabake izan delako, eta, bueno, euskerazko partetxo batzuk ere badaude, parteren bat ere badago arabieraz, eta bai, baina bai, parterik handiena gazteleraz izan da.
Aha. Eta
bai, hala ere tailerrean zehar, bueno, hizkuntzaren inguruan lanketa politak egin izan ditugu euskaldunak eta euskaldunak ez diren gazteak elkartu direlako eta nahiz eta obraren amaieran emaitzaren gehiengoa gazteleraz izan, oso polita izan da elkarri hizkuntza elkarbizitza ariketa. Ze azkenean itzulpenaren ardura taldearena jarri dugu eta guztion artean saiatu gara ba elkar ulertzen. Oso bai, alde horretatik polita izan da esperientzia.
Bai, eta bueno, ikusten dugu ere euskera eta gaztelania zain beste hizkuntzak ere izan dira, beraz ba jatorri desberdineko ikasleak gazteak bildu dituzue.
Bai, sorterri ezberdinetakoak, edo gurasoak sorterri ezberdinetakoak dituztenak, eta bai, guztiak Berriozarkoak eta Sarrigurengoak ere badirenak, eta bai, oso elkarbizitza espazio polita izan da, haiek esaten haien hitzetan, bueno, ba, kaso ez duten espazio hontan ez balitz, ba, kointzidituko, eta gure iritziz, ba, nerabezaroan mugitzen diren lehenengo aldi asko daude, eta, bueno, elkarrekin egoteko, eta elkarrekin pentsatzeko espazio ezberdinak irekitzea, ba oso garrantzitsua irutzen zaigu.
Eta emaitza nolakoa izan da? Zuek espero zenuten bezalakoa edo zerbait ekarritu egin zaitu edo ezakin nola ikusten duzu hori?
Beitu ikasturte hasieran emaitzak beti misterioak dira, esaten dugu jende honek ze kuriositate izango du, ze interes eta bi piezak ba nahiko ezberdinak dira haien artean. Berriozarkoek landu duten obrak izenburua du ez dago zukusten bezain urrun eta indarkeria, hau, bueno, violentzia izan dute ardatz bezala. Eta hasi dira hurbileneko indarkeriak aztertzen eta joan dira ba Palestinaraino. Ze gaur egun bizien genozidioa aipatzea ezinbestekoa zitzaien indarkeria zari bagar, ezta. Orduan, bueno, ba indarkeria ardatz hartuta eta esketxez berdinak sortu dituzte. Eta Sarrigurenen handiz, ba mai gainera izeneko obra sortu dute eta haiek bai familia baten historia sortu dute. Ba, antza familiak agotzen artean perfektua dena, baina gero bakoitzak ba bere zailtasun edo bere sekretua gordetzen dituena. Aha. Orduan, beno, ba, ariak oso ezberdinak izan dira.
Bai, 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 ze interesgarri. Eta bai. Bihar, esan duzun bezalaxe, ba, emanaldi hau eskainiko duzu, estrenaldia, imaginatzen dut, ez da?
Ba, estrenaldia Nafarroan, bai, baina proiektua hau Madrien eta Bartzelonan ere egiten denez, martxoan Madrien egon ginen beste taldeekin obrak egiten. Aha. Eta oso oso berezia izan zen gaztentzat, bueno, ba, Madrilgo oholtza batetan haien emanaldia emanalizatea, eta hortaz gain, ba, beno, ba, gai hauekin sentsibilizatuta dauden beste gazteak ezagutzeko aukera izatea. Bai, nik uste dut oso topaketa berezia izan zela, eta horrein bai, ba, Nafarroan estreinako zemango dutela.
Bai, eta hemendik gana aurrera, ze bide eginen duzu, gehiagotan eskainiko duzu, beste toki batzuetan?
Ba, biharko emanaldiaz gain, institutoetan emango dugu obra, eskola orduetan, Sarrigurengoek Berriozarkoentzat emango dute, eta aldrebez. Eta horrela, horrekin ja, ba, itxiko dugu gure proiektua, hiru emanaldiekin, eta, bueno, pues askoren hitzetan datorren urtean jarraitzeko asmoz. Orduan, bai, hoize izango da gure ibilbidea.
Ze polita. Zenbat gaztek hartu dute parte honetan?
Sarrigurenen obran 7 gazte daude eta Berriozarren 17. Baina proiektuan zehar eta lehen aipatu bezala diruaren inguruko harreman ez dagoenez, ba jende dezente gehiago pasatu da tailerretik, guretzat ere polita dena. Aha. Agian geratzea erabaki ez, baina behintzat probatu dutenak, eta hola Sarrigurenen 12 bat pasatu dira, eta Berriozarren 22 bat.
Primeran, osongi, ba, aurrera, ba, proiektu izugarri eder honekin, azalarekin, eta hortxe, orain ja, hemen Nafarroan, lehenbiziko aldiz, eta bihar aukera izanen dugu emaitzak ikusteko oltza gainean. Berriozarren izanen da, hango kulturgunean?
Entzunaretoan izango da.
Entzunaretoan. Bai. Eta bai. Entzunaretoan ondago?
Entzunaretoa musika eskolako areto bat da. Uh-huh. Eta, bueno, hortze dago, sartu eta bere ikusiko da, kartelak paratuko ditugu lakoleko guztietan. Eta ateak ordu lorden lehizeago irekiko ditugu.
Arratsaldeko 7 izanen da, eta doan.
Bai, hori da. Gazte hauek lagun asko dituzte, beraz, entzule guztia gonbidatzen ditugu etortzera, eta esan bezala pixkat garaiz, ba, leku hartzeko, eta lasai-lasai hazi eta puntualazteko.
Primeran, ba, hauxe beraz, Sarriguren eta Berriozarko gazteak lanean, ba, gai garrantzitsu eta sakon hauen inguruan antzerkiaren bitartez. Eta hortxe, ba, dena zuzentzen, orkestra zuzendari moduan, edo antzerki zuzendari moduan kasu honetan, Maialen Diaz Urrizea. Benetan, Maialen, bai, eskerrik asko, bai?
Bai, zuri, aipatu dut nire nagoela zuzendari, baina ezin aztu nire lankide eta zuzendaritzan ere aritu diren Maian Zagier Deure eta Anezagoez kideak. Ni azkenan ibili naiz lurralden arteko koordinatzea egiten, baina haiek ere lan ederra egin dute, eta bueno, hemendik ere ba, aipatu nahiko nituzke noski.
Zoragarri, ba Maialen eskerrik asko eta bihar dena bikain joan dadila Berriozarren. Mil esker.
Mil esker zuei, aio.
Agur.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.